Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bună seara, prieteni! Mă bucur tare mult să putem fi din nou împreună într-o seară plăcută, caldă, într-o seară a bunicilor. Dar știți ce mă bucură cel mai mult și mai mult? Mă bucură faptul că telefonul nostru funcționează și datoria mea nu va mai rămâne neplătită. După vizita pe care am făcut-o la Tichilești, la leprozerie, am reconsiderat tot ce știam că înseamnă suferința și v-am rămas datoare cu posibilitatea de a interveni și dumneavoastră în direct să ne spuneți, uitându-vă în urmă la anii care au trecut, care a fost cea mai grea suferință pe care ați simțit-o vreodată? Vreau să începem dialogul cu prietenul nostru, pastorul Lazar Foroi. Bună seara, domnule pastor!
Bună seara!
Și întrebarea este valabilă și pentru dumneavoastră. Care credeți că este cea mai grea suferință pe care o poate suporta un om?
Este foarte greu să măsurăm mai întâi gravitatea suferinței, fiindcă nu există în mod obiectiv separat de om. Și este în percepția ei, este și modul de a îndura suferința. Este foarte, foarte dependentă această percepție de puterea de răbdare, de îndurare, de rezistență a omului.
De fiecare om în parte depinde acest lucru?
Categoric, categoric. De aceea nici nu avem voie să emităm judecăți în legătură cu cineva când se manifestă poate pentru noi exagerat la o durere de măsea și suntem plini de admirație când alții, de exemplu, suportă dureri mult mai mari fără să se exprime.
Da.
Din păcate, nu putem intra în pielea fiecăruia să știm și să simțim ceea ce el simte, practic. Durerea este ceva foarte subiectiv, dar este totuși a noastră, ne aparține și am putea spune ne și umbrește viața. Adeseori ne strică zilele bune, cele însorite devin acoperite cu nori negri de durere. Aminteați de leprozeria în care ați făcut o vizită.
Da.
Da. Boala, oricum bolile, oricare ar fi, sunt cauza cea mai importantă a suferinței. Provoacă durere, produc infirmități și nu de puține ori se termină cu moartea.
Dar știți ce este interesant, domnule pastor? Acolo,
da,
durere nu există. Altele sunt cele care provoacă durerea. Lepra nu doare. Tocmai nu există durerea. Asta este tragedia. Și acei oameni ajung să creadă că a simți durerea este un lucru foarte important pentru ei. Dar nu mai simt.
Da. Nu mai simt durerea fizică.
Da, e adevărat.
Dar în urma acelei boli apare o altă durere, durerea sufletească, psihică, pentru că sunt marginalizați, sunt izolați, trăiesc separat, sunt infirmi, dacă boala a ajuns la un grad mai avansat.
Da.
Și prin aceasta își pot pune chiar
viața în pericol, da.
Sigur că da. Și întrebarea de ce și dacă are sens viața în aceste condiții, fiindcă nu e deloc ideal să fii bolnav de lepră.
Da, e adevărat.
categoric. Deci îți dispare sentimentul împlinirii vieții.
Și totuși oamenii aceia se căsătoresc, fac copii, nasc copii sănătoși, care și ei ajung să aibă copii sănătoși. Am întâlnit acolo o nepoțică adusă la bunici. O nepoțică, oamenii locuiesc în București și și-au dus nepoțica la Tichilești să stea cu bunicii.
Da.
Au o viață normală, aproape.
Ce bine că omul se poate învăța și cu răul. Este un dar extraordinar care ne ajută să supraviețuim și să putem accepta existența, viața noastră și în condiții nu foarte bune sau chiar unele condiții foarte rele. E bine că așa este, dar indiferent de această atitudine de admirat, ideea de fond rămâne totuși că e o mare pierdere când îți pierzi integritatea, sănătatea fizică, psihică, spirituală, oricare ar fi din ele. Și poate inevitabil se pune o întrebare. De fapt, numai din gura credincioșilor. Ateii nu întreabă de ce există suferință în această lume, fiindcă ei pur și simplu spun că nu există decât natura, legile naturii. Ele sunt așa cum sunt, sunt aspre, sunt nemiloase, de fapt nici bune, nici rele, sunt și funcționează. Numai cineva care crede că peste această natură este cineva, un creator și un Dumnezeu care se îngrijește de copiii săi, poate să își pună întrebarea nedumerit dacă este acest Dumnezeu, de ce oare îngăduie
atâta suferință?
Atâta suferință, da, asta este. Și nu știu dacă considerați că ar fi potrivit să încerc să aduc un răspuns din Biblie la această întrebare.
Acesta este cel mai potrivit răspuns pe care îl așteptăm.
Da, deci nedumerirea se referă la puterea lui Dumnezeu și la bunătatea sa. Adică ce se întâmplă? Dacă, de exemplu, cad în prăpastie și sunt rănit grav și nu pot ieși de acolo, normal că strig după ajutor. Și dacă sunt oameni prin apropiere, în mod sigur vor veni. De fapt, îmi imaginez pe cineva care stă la marginea prăpastiei sus și strigă jos. În sfârșit ai ajuns acolo unde trebuie. Nici gând să te ajut. Acest om are putere, ar avea posibilitatea să mă ajute, dar e rău și nu face. Sau altcineva strigă jos, vai, aș vrea să te ajut, dar uite, eu sunt infirm, nu am mâini, n-am cum să te ajut. Acest om este milos și bun, dar n-are putere. Și acest raționament a determinat pe unii gânditori să spună că Dumnezeu ori nu este, ori dacă este, nu e chiar atât de bun, e detașat, e depărtat de om, sau este bun, dar nu are putere să intervină, că este lumea celui rău. De ce nu intervine când din atâtea inimi se înalță către el strigături de ajutor? Și de ce nu pune capăt suferinței? Biblia folosește o imagine extraordinară în Psalmul 40, unde spune că mi-am pus nădejdea în Domnul, El m-a ascultat strigătele și m-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei. Deci, vorbește despre o intervenție a lui Dumnezeu.
Directă.
Da, exact. atunci când strigă la Dumnezeu. Dumnezeu răspunde la strigătul lui. Este interesant că nu vorbește în termenii unei speranțe. Strig și odată și odată Dumnezeu va interveni și va schimba lumea aceasta. Și el spune că aparține de experiența trecutului. Am fost în groapă, am strigat și am intervenit. În simbolistica Bibliei, această groapă, în altă parte, Valea Umbrei Morții, sau în cartea profetului Zaharia, spune foc, este lumea noastră, adică nu este un mediu 100% ideal vieții, nu este un teren de cultură pentru o viață bună. Cu alte cuvinte, nu suntem exact acolo unde ar trebui să fim. Groapa este un accident în geometria terenului. Prăpastia este o crăpătură, un alt accident, și căderea în prăpastie este categoric un accident. Și Biblia spune că, de fapt, toată istoria noastră suferă în urma unui asemenea accident prin care omul a ajuns în groapă.
În situația aceasta și păcatul este un accident.
Păcatul a fost cel care a provocat accidentul.
Da.
A provocat, adică știm cu toții păcatul acela strămoșesc, cum a avut loc. A fost o alegere liberă a omului și a ales groapa. Dumnezeu l-a prevenit, i-a spus, uite ce se întâmplă. Dacă ieși din cadrul acelor legi care îți asigură integritatea și fericirea. Și omul totuși a trăit cu libertatea voinței sale, a exercitat-o și a ales. A ales această variantă rea. Și acum se află în păcat, desigur, se află în groapă. Noi am putea spune, asta a fost vina lui. Dar eu nu am ales să mă nasc în această lume a suferinței. Așa că nu eu sunt de vină că sufăr și nu eu sunt de vină dacă sunt păcătos. Am moștenit această înclinație către păcat și, prin urmare, altuia îi revine răspunderea, la care Dumnezeu răspunde nu prin argumente, ci printr-o faptă. Și anume întinde în groapa pieirii, în fundul prăpastiei, o scară. Și spune, dacă într-adevăr nu alegi această groapă a mocirlei, a păcatului, atunci folosește-te de posibilitatea ieșirii. Uite, am depus scara. E adevărat, Adam a ales și a căzut. Tu, dacă nu folosești scara, înseamnă că este și alegerea ta să rămâi în fundul gropii. Prin urmare, există posibilitatea ieșirii. Și această scară, asta este tot în simbolistica Bibliei, este planul de mântuire a lui Dumnezeu, în centrul căruia stă acea cruce salvatoare și mântuitoare pe care a fost răstignit cândva Fiul lui Dumnezeu pentru noi. De ce vorbește psalmistul la timpul trecut despre intervenția lui Dumnezeu? Parcă ceva nu concordă aici. Noi așteptăm ca în viitor să vină acel moment când Fiul lui Dumnezeu va veni iarăși pe acest pământ și va schimba istoria noastră și lumea noastră. Nu va mai fi lumea păcatului, a suferinței, a durerii, nu va fi lumea morții, a doliului, ci va fi o altă lume cum poate nici nu visăm, extraordinară lume. Totuși David, nu cu privire a țintit înainte, ci înapoi spune, în viața mea a avut loc această izbăvire. Răspunsul este următorul, că de fapt marea realitate nu este doar că ne aflăm noi în mocirlă, în groapă, ci și mocirlea se află în noi. Adică nu numai noi suntem în această lume a răutății și a suferinței și îndurăm adeseori din partea multor factori, inclusiv semenii noștri, cauzele unor disconforturi sufletești, unor dureri chiar, ci și ei din partea noastră adeseori, fiindcă legile păcatului funcționează nu numai în jurul nostru, ci și în ființa noastră. Și noi suntem păcătoși. Și Apostol Pavel, sesizând acest aspect, spunând că el ar vrea să facă binele și își dă toată osteneala să facă acest bine și se surprinde observând că în ciuda acestei dorințe face răul.
Da.
Și strigă la un moment dat, exclamă, vai nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi din acest trup de moarte? Deci el cerea o eliberare, o izbăvire, nu din această lume a suferinței.
Din tendințele de păcat pe care le simțea la el.
Fiindcă a înțeles că, de fapt, mult mai important este răul din noi decât răul din afara noastră. Răul din afara noastră ne poate pricinui suferință temporală, cât trăim în această viață scurtă cât o clipă. Dar răul din noi ne poate zădărnici însuși sensul vieții, rostul vieții, și anume viața veșnică, mântuirea. Iată, acesta este adevărata stare a lucrurilor în această lume. Pe noi, desigur că ne deranjează mult mai mult răul din jurul nostru, nu acela care este în noi. Dacă am o soacră rea pe care o consider eu că e rea, iar ea mă va considera pe mine că sunt noră rea, reciproc, fiecare și nora și soacra ar dori să fie mai bună soacra respectiv nora, dar de la celălalt așteaptă schimbarea. Dacă soții nu se înțeleg, de obicei totdeauna de la celălalt așteaptă schimbarea. Consideră că celălalt este rău și așa mai departe. Adică ce dovedește acest lucru? Că propria noastră răutate nu ne deranjează.
Noi am obișnuit cu ea.
Suntem obișnuiți, ne aparține. Ca mirosul trupului care îi deranjează pe ceilalți. Pe noi nu ne deranjează. Și de aceea și strigătul nostru de ajutor și așteptarea noastră din partea lui Dumnezeu se referă la o intervenție la alții. Ori bunul Dumnezeu va face și acest lucru, dar vrea să înceapă schimbarea cu mine. Iată, planul de mântuire constituie această dublă intervenție a lui Dumnezeu. Prima venire, când a venit el pe pământ, a venit în toată simplitatea și umilința unui copilaș mic. Și a venit ca să fie aproape de noi, să ne câștige inima noastră prin acea revărsare de dragoste, de bunătate, de îndurare, de milă, de putere deosebită de a ne ajuta și de a ne face bine, de a ne trece cu vedere multele noastre nedesăvârșiri, de a ne ierta extraordinar cum știa el să se adreseze păcătosului, trezind în el dorința unei vieți sfinte, exemplu este Maria Magdalena, nu? Femeia păcătoasă care a fost prinsă asupra faptei și iertată de Domnul Iisus. Ce sfânt a devenit ea după aceea. El vrea să înceapă lucrarea sa și de aceea a venit ca un miel, spune Biblia, umilit. Că dacă ar fi venit ca un Dumnezeu atotputernic, toată lumea s-ar fi pocăit. Dar n-ar fi fost câștigate inimile oamenilor, ci ar fi fost o supunere de teamă, supresiune. El, inima noastră vrea să o recâștige, această inimă scăldată în mocirile păcatului, vrea să curețe, să o sfințească, să o spele de toate păcatele ei cu sângele său vărsat pe crucea Golgotei. Și planul de mântuire din acest punct de vedere este extraordinar și poate să dea multă speranță, o nouă perspectivă, chiar în cea mai cruntă suferință, dacă omul înțelege acest plan al lui Dumnezeu. El de aceea nu ne scutește de suferință, nu anulează efectele rele ale păcatului din această lume, dar vrea să vindece cauza răului.
Să înțeleg din ceea ce ați spus dumneavoastră că suferința pe care o simțim pentru că nu suntem iertați de Dumnezeu sau nu facem nimic să fim iertați de Dumnezeu poate fi de multe ori mai dură, mai dureroasă decât o suferință fizică?
Biblia compară păcatul cu lepra. Și din păcate omul păcătos poate să ajungă într-o stare asemănătoare cu aceea unui lepros. Nu mai simte durere, începe să se obișnuiască, să se familiarizeze cu infirmitățile lui.
Se împacă cu situația lui.
Se împacă cu situația lui și așa mai departe. De aceea nu putem spune că păcatul provoacă suferință în acest sens de a zdrobi conștiința omului datorită remușcărilor și alte consecințe. Poate în mod mijlocit provoacă suferință, dar păcatul în sine este ceva foarte dulce și foarte de dorit pentru om. Este miere, să știți, păcatul. Altfel nu ar...
Nu l-am face.
N-ar avea niciun succes dacă ar fi respingător de la început. Dar este plăcut. Oamenii doresc, caută păcatul. Ceea ce nu le place sunt consecințele păcatului. Un hoț, de exemplu, îi place să fure. Ceea ce nu îi place să fie prins. Fură și se laudă de isprăvile lui. Un desfrânat, dacă nu i-ar plăcea, n-ar face. Nu-i plac consecințele și așa mai departe. Dar tocmai aici Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu lucrează. În Biblie spune așa de frumos și emoționant: iată, eu stau la ușa inimii și bat. Deci Dumnezeu nu renunță la niciun păcătos, cât de păcătos să fie. Și probabil că suferința este una din acele mijloace care
îl trezesc pe om.
Îl trezesc pe om, exact.
Da.
Adică îi readuc luciditatea, fiindcă păcatul este ca beția.
Ca un anestezic.
Ca un anestezic și suferința poate fi înțeleasă și ca bisturiul, cuțitul în mâna medicului. Nu e plăcută din acest punct de vedere?
Dar necesară.
Să înduri o operație, dar uneori este inevitabil, necesar.
Da.
Și în suferință, năzuința după o viață mai bună, fără durere, se amplifică. Și această viață ne-a fost făgăduită. suferința ne facem să dorim mai mult și atunci poate să ne orienteze privirea către acela cu care merită să trăiești împreună. Apoi durerile de orice fel ne fac să cântărim cu mai mare luciditate valorile trecătoare ale acestei lumi vis-a-vis de cele veșnice care ne așteaptă. Ele pot cataliza suferințele și schimbarea firii a caracterului nostru, fiindcă omul care mi-a provocat, de exemplu, durere, este un om rău, recunosc eu. Dar încep, cel puțin în principiu, să urăsc răutatea și când descoper că, de fapt, nici eu nu sunt
mai bun,
mai bun sau cu mult mai bun, atunci, poate de prima dată în viața mea, voi striga, Doamne, ajută-mă să mă schimb, te rog, schimbă-mi firea, caracterul meu. Și suferințele, pe de altă parte, zdruncină aceea siguranță falsă în stabilitatea vieții în care trăim foarte mulți, mai ales tinerii, cred că totdeauna vor fi așa cum sunt acum. Se uită la bătrânii care suferă sau cei mai în vârstă, așa straniu, că mai sunt și asemenea exemplare în jurul lor. Dar vor deveni și ei și vor gusta și ei suferința. Și lucrul acesta zdruncină această filozofie a încrederii în viață, izvorită din forța mușchilor, din vigoarea fizică. Și când puțin se zdruncină acest sentiment, atunci ne întindem mâna ca să apucăm ceva mai tare, să ținem mai strâns mâna lui Dumnezeu.
Să apucăm capătul scării pe care a întins-o Dumnezeu.
Exact, și să facem primii pași pe această scară în sus. Și lumea aceasta fiind eminamente lumea suferinței, fiindcă oamenii sunt răi și provoacă reciproc multe dureri unii altora, poate că nerăbdarea noastră se accentuează din ce în ce mai mult să fie odată gata și să se termine cu lumea aceasta.
Să nu mai suferim.
Dar Dumnezeu îi iubește pe păcătoși. Adică noi imediat am pronunțat sentința asupra unuia care ne-a pricinuit durere. Și Dumnezeu simte cu noi, dar El are încă speranță că acela care ne-a dat o palmă, acela într-o zi va recunoaște că a făcut un rău sub lucrarea Duhului Sfânt, va cere iertare și va fi atât de bun încât El însuși să suporte palma dacă e necesar. Deci, e adevărat, am dorit cât mai repede o lume mai bună, dar Dumnezeu are încă de făcut o mare lucrare în inima mea personală, în inima fiecăruia în parte. El începe intervenția sa cu mijloacele mântuirii demonstrate cu prima venire a Domnului Iisus Hristos pe pământ și pe crucea Golgotei. Și apoi, după ce și-a făcut această lucrare, în Apocalipsa așa de frumos descrie această ultimă fază a planului de mântuire. Spune că lumea noastră seamănă cu o stare în care vânturile năpraznice exercită o presiune extraordinară ca să pornească, dar Dumnezeu a trimis îngerii ca să oprească vânturile.
Să țină vânturile.
Să țină vânturile până când El
își va termina treaba.
Da, va pune pecetea
pe fruntea celor credincioși.
Celor credincioși, da. Slujitorii săi. Și atunci se va termina cu această lume a suferinței. Nu va mai fi nici răutate, nici egoism.
Nici lacrimi, nici durere.
Nici lacrimi, nici durere, exact. Acum, vă spun așa, nu ca o constatare teoretică, ci ca ceva experimentat.
De asta v-am și invitat la emisiunea noastră, pentru că știu că ați experimentat durerea.
Poate nu în măsură în care și alții sau unii dintre semenii mei, dar durerea nu mi-e străină și ea devine foarte suportabilă dacă trăim în această perspectivă a rezolvării pe care Dumnezeu va da prin planul de mântuire extraordinar, cele două faze. Deci prima fază este să-ți predau inima mea lui. A murit pe cruce și mi-a arătat cât de mult mă iubește ca să-mi câștige inima. Această inimă care este sluga, este robul păcatului. Vrea să fie sluga și robul lui Dumnezeu. Și apoi va veni o zi și nu este departe când va veni El și va schimba și mediul. Atunci nu va veni ca un miel umil, ci va veni ca împăratul împăraților. Își va arăta puterea. Iată, cel care stă sus pe marginea prăpastiei nu este nici neputincios, nu este nici rău. Bunătatea și-a dovedit cu prima venire, că este infinită, iar puterea și-o va dovedi la a doua venire, care de asemenea este infinită, fiindcă a știut să creeze și va ști să recreeze lumea
Pământul.
Aceasta.
Da. Foarte frumos tabloul pe care ni l-ați descris. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în această seară și vă mai invit, domnule pastor, pentru că aveți multe să ne spuneți.
Domnul să fie lăudat și doresc tuturor celor care suferă într-un fel sau altul să caute această singura noastră izbăvire, scăpare, singura șansă pe care am avut această onoare să o prezint în această seară.
Vă mulțumesc foarte mult, numai bine. Am stat, dragi prieteni, de vorbă cu pastorul Lazar Foroi.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Ne pregătim de drum, e înserare. E cel din urmă ceas în univers. Mai zăbăvim pregătiți de pe care să înălțăm un cânt și un ultim vers. Domnul cel minunat, vrednic și adevărat, ne-a dat vecia și cerul ne-a dat. A împăratului nostru să fie slava și lauda. Spre țărm cu nerăbdare, biruitori trecând valuri și vânt. De mii de ani Iisus e-n așteptare, să moștenim cu El noul pământ. Domnul cel minunat, vrednic și adevărat, ne-a dat vecia și cerul ne-a dat. A împăratului nostru să fie slava și lauda în veac de veac. Almează noapte-i cer se-nsenină, cu nori de slavă se-adună de zor. Pe pajiști vezi inundate lumină, ne-așteaptă îngeri cu har predător. Domnul cel minunat, vrednic și adevărat, ne-a dat vecia și cerul ne-a dat. Lui nostru să fie slava și lauda în veac de veac.
Este adevărat, ne pregătim de drum, dar pe acest drum încă suferim. Care este, dragi prieteni, cea mai cumplită suferință pe care ați avut-o și ce ați învățat din ea? Cum ați reușit să treceți de ea? 0314 378 379. Telefonul nostru a sunat. Bună seara!
Bună seara! Cornelia, sunt din nou din Hunedoara.
Bine ați venit, prima doamna Cornelia!
Dată, prima dată vreau să mulțumesc Domnului pentru că m-a curățit și pe mine de lepra păcatului. Și de data aceasta vă rog, dacă se poate, ca să-mi dați voie să vă citesc o poezie despre familie. Dacă totuși suntem la o emisiune pentru bunici, eu mă gândesc că ar face plăcere bunicilor ca să-și mai amintească de nunta dumnealor. Eu am citit această poezie la primărie când s-a ținut aniversarea familiilor care au împlinit peste 50 de ani de căsătorie.
Doamna Cornelia, dar ce legătură are cu subiectul pe care l-am abordat în această seară?
Despre durere.
Despre durere. Bine.
Și durerea mea.
Bine, vă ascultăm.
E o viață de la nuntă până la bătrâneță. Dacă puteți,
ascultăm.
3-4 cuvinte.
Vă ascultăm.
3-4 minute.
Vă ascultăm, doamna Cornelia.
Vă mulțumesc. Dragi sărbătoriți, care aici ne-am întâlnit, dați-mi voie ca să vă citesc o poezie care la tur ne va aduce aminte de nunta noastră și de prima zi de căsătorie pe care m-a așteptat-o cu atâta bucurie, ca să îmbrăcăm haina de sfințenie. Haina cea curată, cei care am avut inima nepătată. Haina curată de mireasă și de mire, cum era mai înainte la tinerii care am avut credință. Noi atunci am fost tineri copii și la părinți am trăit fără griji, căci copiii rămân tot copii cât părinții vor trăi. Și am crezut atunci noi că dacă ne căsătorim, viața va fi mai frumoasă în doi. Dar n-am știut că după căsătorie vor veni și necazuri și dureri peste noi. Dar pe toate viața aceasta le pot trece mai ușor dacă în familie este dragoste și armonie între soți. Numai un lucru este cel mai greu când trebuie ca să-l duc la groapă pe copilul tău. Și de această mare durere am avut parte și eu. Eu și soțul meu nu știm ce ne-am fi făcut. Aici am valea plângerii pe acest pământ. Dacă bunul Dumnezeu nu ar fi fost cu noi fiecare zi prin Duhul Său cel Sfânt, cu care ne-a umplut inima cu atâta mângâiere și de pe obraz ne-a șters și lacrimile. Și acum putem vedea cu toții că prin necazuri și dureri ni s-au dus anii vieții care ne-au luat cu ei și anii tinereții. Dar mulțumim Domnului că ne-a păstrat cu viață și am ajuns și la anii bătrâneții. Noi în viața aceasta n-am călcat pe lauri, dar slavă Domnului că am ajuns ca să sărbătorim și nunta de aur. împreună cu cei dragi pe care bunul Dumnezeu ne-a dat, cu copiii și nepoții, căci aceștia ne sunt moștenitorii. Și acum doresc să mulțumesc domnului primar pentru vietate că ne-a dat ocazia celor sărbătoriți ca să ne vedem cu toți fețele. Bunul Dumnezeu să vă răsplătească la toți care au gândit și ne-a pregătit această surpriză frumoasă. Semnează o familie îndurerată. Cornel și Cornelia, sat Mintia, anul 2009, 6 septembrie, care va rămâne pentru noi o frumoasă amintire, căci am sărbătorit împreună peste 50 de ani de căsătorie. Iar acum, dragii mei, și cu aceasta vreau să închei, dacă bunul Dumnezeu ne-a dăruit atâția ani de pace în țară și în fiecare zi să avem ce să punem pe masă ca să ne bucurăm împreună cu cei dragi de viață, și dacă în aceste vremuri de pe urmă ne mai putem numi drept creștini, oare nu se cade ca să venim în fiecare zi înaintea Domnului ca să-i mulțumim? Doamne ajută-ne, amin. Iar acum am să rog pe bunul Dumnezeu ca să reverse multă, multă binecuvântare peste noi toți care suntem prezenți la această mare sărbătoare. Și când am terminat de citit poezia, domnul primar, cu mult respect, m-a felicitat. Vă mulțumesc!
Vă mulțumesc și eu, doamna Cornelia, și mă bucur să cred că binecuvântările pe care le-ați rostit le-ați revărsat și asupra celor care au ascultat încă o dată citind această poezie. Vă mulțumesc încă o dată! Încă un telefon. Bună seara!
Să rămână, stimată doamnă, mă bucur că ne auzim pentru a doua oră în seara asta.
Mă bucur și eu, domnule Sosin. Și ce legătură aveți dumneavoastră cu suferința?
Păi să vă spun care, fiindcă tot ați întrebat, care a fost cea mai mare suferință a mea?
Cea mai cumplită, cea mai greu de suportat.
Cea mai greu de suportat a fost când mi s-a făcut nedreptate. Mm-hmm. Eram elev și așteptam cu multă nerăbdare să aflu și eu unde este adunarea din Cluj. Și până la urmă Domnul mi-a ajutat și am aflat și am început să mă duc acolo. Și colegii, eu mă duceam la adunare și colegii mei se duceau la cârciumă. E, pe mine m-a pedepsit pentru că m-am dus la adunare. Mi-a scăzut nota la purtare și era gata să nu fiu primit nici în liceu dacă n-ar fi intervenit profesorii mai în vârstă care mă cunoșteau și au cântărit bine situația. Și când l-am întrebat pe unul dintre ei, de ce, domnule profesor, mie care sunt, mă străduie și eu să învăț bine, să fiu cu minte, nu mi s-a scăzut nota la purtare. Și colegilor mei care se duc la cârciumă și câte unul mai făcea și scandal, nu li s-a făcut nimic. Ce să-i faci, măi, băiatule? Așa sunt vremurile. Ăsta a fost răspunsul care mi s-a dat.
Ca să facem o legătură cu ceea ce ne-a spus pastorul Foroi, așa sunt vremurile, așa este pământul astăzi, o prăpastie în care majoritatea se complac?
Și pentru asta, într-adevăr, am suferit destul de greu mi-a venit. Și mi-am adus aminte de textul lui Solomon, care de fapt m-a și consolat, că acolo unde ar trebui să domnească dreptatea, domnește strâmbătatea. Așa că i-am mulțumit lui Dumnezeu că cu ajutorul cuvântului lui am putut să trec cu bine peste această suferință. Și viața a mers mai departe, chiar dacă am avut și alte suferințe, dar parcă nedreptatea nu prea îmi place și de câte ori o întâlnesc, sufer cumplit pe chestia asta.
Eu cred că ați perceput această suferință foarte mare, pentru că erați un tânăr adolescent și de obicei adolescenții nu...
Da, sigur că da.
Nu rezistă la nedreptate.
Da, e posibil. Acum, cu ajutorul Domnului,
ne-am mai înțelepțit, și ne înțelepțim pe zi ce trece și știm, adică percepem mai bine acest text și mai ales percepem mai bine Psalmul 73 al lui Asaf. Zice, când m-am dus în casa Domnului, mi s-au rezolvat și mi s-a luminat mintea și mi s-au rezolvat toate problemele, uitându-mă la ceea ce se va întâmpla la final.
Așa este, am văzut scopul suferinței, am văzut exact. De ce, care este finalul, așa exact. Este. Vă mulțumesc,
eu
domnule
Sesiu. Eu vă doresc o emisiune bună în continuare, sărut mâna.
La revedere, vă mulțumesc foarte mult.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Aștept în continuare telefoanele dumneavoastră. Chiar acum văd că a și sunat. Bună seara! Dacă dați aparatul de radio mai încet, ne putem auzi doar la telefon.
L-am și dat, gata.
Bine ați venit!
Bună seara și bine v-am regăsit și mă bucur foarte mult că am reușit să fiu în fir liber.
Vă ascultăm!
La mine am să vă spun că suferința cea mai mare a omului este atunci când iese din cercul vieții.
Adică?
Acolo unde este mediul lui prielnic de viață. Acolo, în microclimatul lui. Și să când nu-L cunoaștem pe Dumnezeu, pentru că El e viață. Cea mai mare suferință este atunci. Și am să vă spun, nu aș vrea să fiu melodramatică, nu aș vrea să impresionez pe nimeni pentru că eu am depășit problema asta. Dar cea mai mare suferință a mea este, a fost atunci când, după ce am orbit, a murit soțul meu, imediat. Și acum îmi dau seama că asta a fost, de fapt, primul pas pe prima treaptă a scării de care a vorbit fratele pastor. Nu vreau să fiu cinică. Soțul meu a murit de neoplasm pulmonar pentru că a fumat foarte mult. Și nu a vrut să lupte. Și fiul meu m-a condamnat când am spus asta. Și prima mea dreaptă, asta a fost să accept acest lucru. Și când am acceptat acest lucru, Dumnezeu a început să mă lumineze. Și eșuată și din punct de vedere fizic și psihic, dar mai ales spiritual, Dumnezeu m-a cules de pe o plajă. Eram eșuată și m-a adus Domnul în casa Lui. Și eu am numit de atunci casa Domnului, am numit-o o rezervație naturală.
Spuneți-mi ceva, ce a fost mai greu? Să vă pierdeți soțul sau ochii?
Soțul. Pentru că ochii erau ai mei, așa cum erau ei, erau ai mei. Și soțul nu mai era. El era ochii mei. Și Dumnezeu m-a dus acolo unde eu am început să învăț, să văd lucrurile esențiale.
Să vedeți calea în întuneric, să vedeți lumina în întuneric.
Exact. Și este atât de minunat. Și este atât de frumos. Și de când îl cunosc pe Domnul, de 2 ani, am cea mai mare bucurie pe care nu vreau să o pierd niciodată. Aș putea să vă vorbesc de fiecare mână întinsă care mi se întinde în biserică și mi se spune pacea Domnului Iisus.
Îi cunoașteți pe oameni după voce și după mână?
Exact! Și după voce și după mână. și este chiar un joc între noi. Știți? Este un joc. Frații mă iubesc foarte mult. Și este un joc și îmi dă mâna și tace.
Și trebuie să-l recunoașteți.
Și îl recunosc. Da, este un lucru minunat. Rezervația naturală. Aici unde ne simțim
acceptați și iubiți.
Acceptați, nu. Și acceptați, sigur. Dar ne simțim noi, între noi, în mediul nostru natural, de creștin autentic, așteptător. Eu asta înțeleg, mediul natural. De că fiecare avem
durerile și chinurile sale.
Chinurile, da. Și îmi place mie așa o sintagmă, împreună simțire. Și o folosesc foarte des și le spun, vă rog să mă scuzați că folosesc această expresie, dar atât de frumos sună împreună simțirea. Și cineva mi-a spus, o soră zice, mie nu-mi place chestia asta cu rezervația naturală. Zic, dar de ce nu-ți place? Păi de unde-i lupta, lucrarea noastră și misiunea noastră? Zic, da, asta ce-o dă Domnul atunci când consideră că tu poți să faci lucrul ăla, ai priceperea să faci lucrul ăla, Dumnezeu te trimite. Exact așa cum m-a adus și pe mine cineva în biserica asta. Și pe dumneata, poate dumneata e bun noroc să te naști într-o familie creștină. Dar sunt foarte mulți frați care nu sunt născuți în familie creștine și au fost aduși de cineva.
Aici pot să spun că vă înțeleg. Și eu am venit atrasă de dragostea lui Dumnezeu. Și eu am venit din lume.
Este atât de frumos.
Da.
Este cel mai frumos lucru. Eu acum nu vreau să fiu nici, nu, mă rog, nu spun cuvântul. Dar frații noștri care s-au născut în familii creștine, așa parcă îi simt puțin tociți.
Nu, au nevoie de o experiență personală cu Dumnezeu, să treacă de la Dumnezeul părinților la Dumnezeul lor.
Sigur că da, sigur că da, sigur că da. Dar ei n-au simțit fericirea mea.
Au simțit o altă formă de fericire.
Da.
Pe mine mă bucură starea dumneavoastră. Ați trecut prin atâta durere și totuși simt atâta zâmbet și atâta lumină în vocea dumneavoastră.
Încă am de luptat și încă, pentru că fiul meu nu mă înțelege. Fiul meu îmi spune un lucru pe care el crede, că mi-l spune așa, într-o răutate, sau el are dreptate, vă spun. El îmi spune că eu merg aici și frații îmi spală creierul. Și eu am spus, dragul meu, să știi că prea mult nu greșești. Nimic nu se pune la spălat dacă ar fi curat.
Da, dar nu frații, ci Dumnezeu o face.
Dumnezeu
ne schimbă valorile. Dumnezeu face din negru alb. Dumnezeu face să nu-ți mai placă, să nu mai dorești ceea ce altădată doreai. Dumnezeu face să prețuiești ceea ce altădată nu te interesa.
Da, da, am să vă spun o durere care am simțit-o azi dimineață. Azi dimineață erau știrile și am auzit o știre despre Somalia, despre niște copii care mureau de foame în brațele mamelor, mamele cu fățișare scheletică. Plângeau la ușile spitalelor pentru hrana copiilor lor, pentru că ele deja nu mai mâncau de zile întregi ca să mănânce copiii. Instantaneu mi-au curs lacrimi și am spus, Doamne, de ce? Și atunci am văzut câte privilegii avem noi. Și acele ființe, aproape un continent întreg să sufere atâta, și noi ne grăbim să vină Domnul. Și când atâta lume nu-L cunoaște.
Da, sunt rațiuni superioare nouă acum, dar
da.
Aveți mare dreptate. Toată suferința lumii este îngăduită și pentru a ne deschide nouă ochii. Noi ce facem pentru ea?
Da, exact.
Ce facem să-i ajutăm? Nu pe toți, dar pe câți îi vedem, pe câți îi simțim.
Da. Uitați, acum mi-a venit în cap o ilustrație pe care mi-a spus-o un creștin luteran. După o noapte pe ocean în ocean, furtunoasă, a doua zi dimineață pe plajă era ieșuată o colonie întreagă de steluțe de mare. Și la plimbare pe plajă venise un tată cu un fiu. Și când tatăl a văzut acea colonie ieșuată, a început să arunce steluțele de mare, una câte una, în apă, ca să trăiască în mediul lor natural. Și copilul se uita așa, tată, este inutil, ce faci tu? Sunt sute, poate mii de steluțe de mare, ce contează o steluță, două, trei, care le arunci tu în apă? Și tatăl s-a uitat la el, blând și cu îngăduință, și a spus, tată, contează. Pentru fiecare steluță, pentru ea contează.
Contează pentru cele care ajung înapoi în mare.
În apă, sigur. Da. Pentru fiecare steluță pe care eu arunc în mare, contează.
Așa este.
Pentru fiecare suflet salvat, contează. Chiar dacă sunt foarte multe, încă ne...
Care nu mai ajung în apă.
Nu mai ajung în apă, da.
Vă mulțumesc foarte mult pentru telefon.
Eu vă mulțumesc că ați avut răbdare să mă ascultați.
Mi-a făcut mare plăcere să stau de vorbă cu dumneavoastră. Vă mai aștept și săptămâna viitoare. Dragi prieteni, sigur vom trece la alte subiecte, dar subiecte care se potrivesc cu stările noastre, cu viața noastră, cu ceea ce trăim și ceea ce visăm noi bunicii. Am primit multe mesaje de la bunicii care au grijă de nepoți. Au grijă pe timpul verii, dar și în timpul școlii, pentru că părinții sunt plecați la muncă în străinătate. Mă gândesc să abordez puțin și această problemă și poate bunicii care sunt mamă și tată acum pentru nepoții lor vor intra în direct și își vor spune punctul de vedere. Doar un minut mai putem vorbi și cu dumneavoastră. Bună seara! Bună seara! Doar un minut mai avem la dispoziție.
Nu, renunț atunci, dar lăsați.
Vă așteptăm duminica viitoare. Nu vă supărați, dar se termină ora bunicilor și încep celelalte programe. Vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru faptul că ați înțeles de ce nu am putut sta de vorbă săptămâna trecută. Ei bine, rugăciunile dumneavoastră au primit răspuns și telefonul, problemele tehnice s-au rezolvat și de aceea vă rugăm să ne susțineți în continuare în rugăciune. Vă mulțumesc pentru că ne-ați ascultat, vă mulțumesc pentru că ați sunat, vă mulțumesc pentru că v-ați deschis sufletul și am aflat împreună care sunt durerile care pot fi trecute și cum pot fi trecute. Am mai aflat și faptul că dacă știm care este finalul, atunci putem îndura mai ușor această durere. Nu spun că putem trece peste ea, dar puțin funcționează ca o anestezie faptul că cunoaștem finalul. Știm care este scopul și îl acceptăm. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru asta și ne rugăm pentru noi și pentru cei din jurul nostru. Încă o dată vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră și vă urez numai bine!